რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს ქალაქებს დღეს კვლავ დაპირდნენ 24-საათიან წყალმომარაგებას. როგორია ამზაფხულის რეალობა?
ერთი კვირა არის, წყალი არ მოგდის. აი რა გავაკეთოთ ამ სიცხეში უცხოლოდ?
ზაფხულის პერიოდი არის, ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვართ, წვეთი წყალი არა გვაქვს.
სტალინის გარდა ვის გადასვენებას დაპირდა გორელებს ქალაქის მერობის მსურველი?
აქვე წამოვა დიდი დავით აღმაშენებლის ნეშტი.
წარმოუდგენელია ახლა, რომ ბატონმა გრიშაონიანმა ხმების ის რაოდენობა მიიღოს, რომ გახდეს ქალაქის მერი და წარმოუდგენელი იდეები განახორციელოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ჯერჯერობით არ განახლებულა სხდომა, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უნდა უპასუხოს დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს. ცოტა ხნის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამ გამოაცხადა, რომ სხდომა სავარაუდოდ 15-20 წუთში განახლდება და შუაღამემდე მოუწევს მუშაობა. მანამდე კი დღის 3 საათისთვის პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა პარლამენტს წარუდგინა სამთავრობო ანგარიში, რომლის დროსაც ილაპარაკა ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე და იმ პროექტებზე, რომელიც უკვე განხორციელებულია და საქართველოს მთავრობის მიერ წარმატებულად არის შეფასებული, და ასევე სამომავლოდ დაგეგმილ პროექტებზე. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, დღეს საქართველოს წინაშეა პანდემიის საბოლოო დაძლევის, ეკონომიკის სწრაფი აღდგენის და ცხოვრების ნორმალური რიტმის დაბრუნების ამოცანა. როგორც ის ამბობს, დღევანდელმა ხელისუფლებამ პროგრესს მიაღწია ყველა მიმართულებით, მაგრამ საჭიროა უფრო შორს გახედვა და თვალისგასწორება იმ პრობლემებისა და გამოწვევებისთვის, რაც დღეს დგას ქვეყნის წინაშე, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილმა ახსენა ოკუპაცია და უმუშევრობის და სიღარიბის მაღალი დონე.
დღეს საქართველოში 300 ადამიანზე მეტი უმუშევარია, რაც შრომის უნარიანი მოსახლეობის თითქმის 22%-ია. მაისის მდგომარეობით საარსებო შემცეობის მიღები არის 153,000 ოჯახი. ეს არის დაახლოებით 550,000 ჩვენი თანამოქალაქე. მათ შორის არის 180,000 ბავშვი. მხოლოდ ეს ციფრები გვარწმუნებს, რომ საჭიროა უფრო ენერგიულ ნაბიჯები გადადგოთ განვითარებისკენ. ჩვენ მშვიდება განვითარების გრძელვადიანი გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობას, თანასწორობას, ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, დაახლოებას ჩვენს ისტორიულ მისიასთან, ევროკავშირთან, ნატოში ინტეგრაციასთან. გრძელვადიანი დაგეგმა საჭიროა, რომ განვითარების პროცესები გავხდოთ პროგნოზირებადი, როგორც ჩვენი მოსახლეობის, ასევე ბიზნესისთვის, ასევე უცხოური ინვესტორებისთვის. ყველასთვის მეგობრებო, კაფე უნდა იყოს საით მოძრავ, საით მიდის ქვეყანა და საზოგადოება. რა კონკრეტულ შედეგებს მოიტანს ხელისუფლების მუშაობა? ჩვენ უნდა დავძლიოთ ინერცია, როდესაც პოლიტიკოსები და პარტიები საარჩევნო კატეგორიებით არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერსპექტივაში ფიქრობენ.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ამჟამად მზადდება განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომლის მთავარი ამოცანა უნდა იყოს მომდენო 10 წლის განმავლობაში ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის $10,000-ამდე გაზრდა, ხოლო უმუშევრობის მაჩვენებლის 9%-ამდე შემცირება. ღარიბაშვილის ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს 10-წლიანი განვითარების გეგმაზე აქტიური მუშაობა და რომ ივლისიდან დაიწყება ცალკეული სფეროების პრეზენტაციები და ყოველას პარლამენტის ექსპერტებს და მოწვეულ სტუმრებს, ასევე დონორებს შესაძლებლობა ექნებათ ამ პროცესში ჩაერთონ, თავად პროცესი კი მაქსიმალურად გამჭირვალე იქნებაო. განვითარების 10-წლიანი გეგმის ერთ-ერთ პუნქტად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაასახელა ის, რომ გალის და ახალგორის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური რეაბილიტაციის კონცეფცია უნდა შეიქმნას. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში კი სახელმწიფო ენა უნდა იცოდეს არაქართულენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულთა 99%-მა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, ძლიერი საქართველო უნდა იყოს საერთო სახლი, როგორც ქართველების, აფხაზების, ოსების, ამიწაზე მცხოვრები ყველა ხალხისა და ყველა სტუმრისთვის. და სწორედ ერთიანი ძალისხმევით უნდა აშენდეს ასეთი საერთო სახლიო. პრემიერ-მინისტრმა დღეს კვლავ გაიმეორა მთავრობის ძირითადი ამოცანა, რომ 2024 წელს საქართველო გეგმავს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის ოფიციალურად წარდგენას. მან ასევე ილაპარაკა ნატოსთან მიღწეულ პროგრესზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავებაზე. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ მას შეკითხვები დაუსვეს პარლამენტის დეპუტატებმა. ქართული ოცნების მთავრობის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ამჟამად კი ოპოზიციაში მყოფი გიორგი გახარიას პარტიის წევრი ბექა ლილუაშვილი დაინტერესდა სად არის პოსტპანდემიური ეკონომიკური პოლიტიკის გეგმა, რომელიც გახარიას გადადგომის შემდეგ ღარიბაშვილს დახვდა და შემუშავებული იყო არა ქალაქ გარეთ წვეულებების ფარგლებში, არამედ უამრავი საჯარო მოხელის და საერთაშორისო ექსპერტის მიერ. ლელოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძე კი დაინტერესდა ვინ წერს ქვეყნის განვითარების 10-წლიან გეგმას.
რატო ხარ დარწმუნებული, რომ ეს 10-წლიანი გეგმა იქნება წარმატებული, როცა გუნდი, რომელსაც თქვენ დღეს წარმოადგენთ, აქარიან, ამ გუნდს ბოლო 9 წლის განმავლობაში წარმატებისთვის არ მიუღწევია.
ქვეყანა სჭირდება არა 10-წლიანი ილუზიები და პოპულიზმით გაჯერებული ელექტორალურად დატვირთული გეგმა, არამედ რეალური გეგმა.
ოპოზიციის წარმომადგენელთა ბრალდებები და შეკითხვები ეხებოდა სხვა თემებსაც. მაგალითად, დეპუტატმა თაყო ჩარკვიანმა ქართული ოცნების მთავრობას ბრალი დასდო კორუფციასა და რუსული პოლიტიკის გატარებაში. ევროპელი სოციალისტების წარმომადგენელი დავით ძილფიმიანი კი დაინტერესდა, როდის ექნება საქართველოს ისრაელივით დაცული ცა.
როდესაც ვერ გაიჭაჭანებს ფრის ფრინავი ობიექტი და რაკეტების 90%-ის განადგურების საშუალება იქნება.
თქვენ რასაც სტაბილურობას ეძახით, იმას ჩვენ სტაგნაციას ეძახით. და რომ ის ბომბები არ ცვივა, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს რუსეთისკენ არ მიაქანებთ.
საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეკითხვებთან ერთად ჰქონდათ პერფორმანსთან მიმსგავსებული გამოსვლებიც. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა თაბახის ფურცლებზე დაბეჭდილი კონკრეტული რიცხვები წარმოადგინა იმის საჩვენებლად, რომ მოქალაქეებზე გაცილებით უკეთესად ცხოვრობენ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის სხვა წევრები. პარტია მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა კი იკითხა, როდის მოიქცევა მთავრობა ისე, როგორც შეშვენის ღარიბი ქვეყნის მთავრობას.
როდის შემოიჭერს კამრებს, როდის შეამცირებს ბიუროკრატიის ხარჯს, ელემენტარული ამ შავი ჯიპებიდან როდის გადმოჯდებით?
6665 ადამიანის საარსებო ყოველთვიური თქვენ პირდაპირ მაჯაზე გკიდიათ ხოლმე.
ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა დღეს იმ საათის ფოტოც წარმოადგინა, რომელიც მისი ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეიძინა საკმაოდ სოლიდურ თანხად. ხაბეიშვილის პასუხად, თაბახის ფურძლებზე გამოსახული რიცხვები წარმოადგინა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა ირაკლი ზარქუამაც.
წინა ხელისუფლება თავს იწონებს ხოლთვის, რომ აი ჩვენ მაღალი ეკონომიკურ ზრდა ჰქონდა მთელი წლების განმავლობაში. ამ მაღალი ეკონომიკურ ზრდის პირობებში, მაგალითად 2012 წელს ბაზაში დარეგისტრირებული იყო 1,150,000-ზე მეტი გაჭიროებული. 2019-ში ბოლო მონაცემები იყო 750,000-ამდე. უმუშევრობა იყო 24%. მაღალი ეკონომიკურ ზრდა რო ქონდათ, ჩვენთან 17-მდე ჩამოვიყვანთ 2019-ში. 2012-ში 25 მილიარდიანი ეკონომიკა დატოვეს მათ. ჩვენ გავაორმაგეთ. რანაირად უნდა მოგივიდეს აზრი, რომ ეს კითხვები დასო?
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის დებატები დღეს კვლავ გაგრძელდება საქართველოს პარლამენტში, სადაც, როგორც გვეკითხარით, ცოტა ხანში უნდა დაიწყოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის მეორე ნაწილი და ირაკლი ღარიბაშვილმა უნდა უპასუხოს დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს. ამის შემდეგ კი უკვე დაიწყება სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის, ფრაქციების და უმრავლესობის წარმომადგენელთა გამოსვლები. ევროკავშირის უმაღლესი პოლიტიკური ორგანო, ევროპული საბჭო, რომელიც წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს აერთიანებს, აუცილებლად მიიჩნევს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებთან პოლიტიკური, ეკონომიკური და ხალხთაშორისი კავშირების გააქტიურებას და გაღრმავებას და თანამშრომლობას აღმოსავლეთის პარტნიორების მდგრადობის ასამაღლებლად. ამის შესახებ საუბარია ევროპული საბჭოს დოკუმენტში, რომელიც აგარეა ურთიერთობების სხვადასხვა სხვა საკითხზე მსჯელობის შედეგად გამოქვეყნდა. ევროპული საბჭო ადასტურებს 2017 წელს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზე მიღებულ დეკლარაციას, რომლითაც აღიარებულია პარტნიორი ქვეყნების ევროპული მისწრაფებები, ევროპული არჩევანი და ეს ასახულია ასოცირების შეთანხმებებშიც. აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილეები არიან საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, ბელარუსი, აზერბაიჯანი და სომხეთი. მათგან სამ ქვეყანას, საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას ოფიციალურად აქვთ გაცხადებული ევროკავშირში გაწევრიანების მიზანი და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებები აკავშირებთ. წელს მაისში საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ძალისხმევის გასაერთიანებლად ასოცირებული ტრიო დააფუძნეს. ამ ფორმატით პირველი ერთობლივი ვიზიტით ბრიუსელში უკვე იმყოფებოდნენ საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ევროპარლამენტის დემოკრატიის მხარდაჭერის და არჩევნების კოორდინაციის ჯგუფმა საქართველოში ჟან მონეს დიალოგის პროცესის კოორდინატორებად დანიშნა ევროპარლამენტის დეპუტატები ესტონელი მარინა კალიურანდი და სლოვაკი მარიამ ლექსმანი. ევროპარლამენტის ჯგუფის განცხადებით ისინი ხელს შეუწყობენ საქართველოს პარლამენტში დემოკრატიული საპარლამენტო კულტურის გაუმჯობესებას და დიალოგს. მარინა კალიურანდმა მისი დანიშნის შემდეგ ტვიტერზე დაწერა, რომ სიამაყით მიიღო ეს სიახლე და საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და დეპუტატთა მჭიდრო თანამშრომლობას მოელის. საქართველოში ჟან მონეს დიალოგის ფორმატის შექმნას ითვალისწინებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული დოკუმენტი, რომელსაც ხელი აპრილში მოაწერეს ქართულმა უცნებამ და ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა. ფრანგი საზოგადო მოღვაწის, ევროპული გაერთიანების ერთ-ერთი ფუძემდებლი ჟან მონეს სახელობის დიალოგი ევროპარლამენტის მიერ მშვიდობის და დემოკრატიისთვის შემუშავებული ფორმატია, რომელიც ითვალისწინებს საპარლამენტო დიალოგს და შუამავლობას ეროვნული პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაწყვეტად. ევროპარლამენტმა ეს ფორმატი პირველად 2016 წელს უკრაინაში გამოიყენა საპარლამენტო დიალოგისთვისაც. ევროკავშირის ბოლოდროინდელი გააქტიურების კიდევ ერთ ნიშნად დღეს საღამოს საქართველოს უნდა ეწვიოს ევროკავშირის წევრი სამი სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრები, ეს ქვეყნებია ლიეტოვა, ავსტრია და რუმინეთი. ისინი სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში, ვიზიტს გამართავენ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჟოზეპ ბორელის პირადი მანდატით. და ამ შეხვედრების დროს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც განიხილება, გაყინული კონფლიქტების მოგვარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 2025 წელს ყველა ქალაქს ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგება, ხოლო 2030 წელს მთელი ქვეყნის მოსახლეობას ექნება სრული წვდომა ლიცენზირებულ და ხარისხიან წყალმომარაგებაზე. საქართველოში უკვე მრავალი წელია, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ორი ხელისუფლება საუბარია ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მართველობაზე. ქვეყნის ქალაქებს და შესაბამისად მოქალაქეებს მუდმივად პირდებიან 24 საათიან წყალმომარაგებას, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პროექტები განხორციელდა და ზოგიერთ ადგილას ვითარება ადრინდელზე უკეთესია, 24 საათიანი წყალმომარაგების დაპირება ჯერჯერობით რჩება დაპირებად. ვითარება კი, როგორც წესი, განსაკუთრებულად საფხულობით მწვავდება. ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალატაშვილი.
ბოლო 10 დღეა კახეთში ჰაერის ტემპერატურა თითქმის 38 გრადუსს აღწევს. ტემპერატურის მომატებასთან ერთად კი ცალკეულ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების პრობლემა დაიწყო. დედოფლის წყაროში ადგილობრივების ნაწილმა საპროტესტო აქციაც გამართა. დაპირება მიიღეს, რომ ახალი პროექტის განხორციელებამდე წყალმომარაგების კომპანია მათ სასმელ წყალს ავზებით სახლში მიუტანდა. თუმცა სამოქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილი ამბობს, რომ
შერჩევით მოაქვს, თუ ვიღაცა შეაწუხებს და ვიღაცა მოსთხოვს და ვიღაცა რაღაცას დაწერს, მეორე მივლენ გაათულებენ. თუ ხმას არ მოიღეს, ეხლა ხალხი მეტწილად გაჩუმებულია, ზოგს ეშინია დახმარებას მოუქმნია, ზოგს ეშინია სამუშაოდან განთავისუფლებენ და ზოგადად პრობლემა ყველას აქვს.
დასახლებები, რომლებზეც ჩვენ გიამბობთ, 24 საათიანი წყალმომარაგება არც აქამდე ქონიათ, თუმცა ახლა მათ ონკანებზე სასმელი წყალი კვირაში მხოლოდ ერთი დღე მოდის. ასეა სოფელ გურჯაანშიც, თუმცა ადგილობრივი თამილა ცერცვაძე გვეუბნება, რომ გასული ერთი კვირის განმავლობაში წყალი ის ერთი დღეც არ ქონიათ. თამილას თქმით, ყოველ წელს ერთი და იგივე პრობლემაა, მაგრამ არც წყალმომარაგების კომპანია და არც ადგილობრივი ხელისუფლება წინასწარ არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რამე შეიცვალოს.
ერთი კვირა არის წყალი არ მოგდის. აი რა გავაკეთოთ ამ სიცხეში უცხოლოდ? ძალიან ვართ შეწუხებულები და ვთხოვთ რომ როგორმე იქნება დაგვეხმარო რომ წყალი მოვიდეს. აი რა ვქნათ, რაღაცა იყოს ჩვენი საშველი. ყოველ ზაფხულს ეს პრობლემა გვაქვს გენაცვალ. აი როგორ სიცხე დაიწყება და ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვართ?
სოფელ გურჯაანში უცხოდ დარჩენილი ადგილობრივები იმასაც ამბობენ, რომ როცა წყალი დღე გამოშვებით ჰქონდათ, ისიც დაბინძურებული იყო და სასმელად ვერ იყენებდნენ, თუმცა მათივე სიტყვებით დაბინძურებული წყალიც ხელმიუწვდომელი გახდა.
ძალიან დაბინძურებულია, ხოლმე გვესმის, რომ გასაკეთებელი არის, მაგრამ ხო იმასაც მიხედვა უნდა. ზაფხულის პერიოდი არის, ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვართ. აი ეს ერთი კვირა კიდე განსაკუთრებით, რომ აი წვეთი წყალი არა გვაქვს. მარტო მე კი არა, მთელი მოსახლეობა იყოლა ამ პრობლემით ავართ რა და იქნებ რაღაცა საშველი იყოს, რომ ცოტათი მაინც მოგხედონ. კიდეც გრაფიკი იყოს. მაგაზეც თანახმები ვართ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში კი როგორც მოსახლეობა ამბობს, პერიოდულად სასმელ წყალს ქვეწარმავლები მოყვება. ფაქტის დამადესტურებელი ფოტოები ერთ-ერთმა ადგილობრივმა გამოაქვეყნა, რამაც ჩირიკაშვილი ირწმუნება, რომ მან ქვეწარმავლები სათავე ნაგებობაში იმ ავსში იპოვა, საიდანაც სოფელი მარაგდება. მან რეაგირებისთვის მერიას უკვე მიმართა. თავად ქალაქ გურჯაანის უმეტესი ნაწილი ზამთრის პერიოდში 24 საათიანი წყალმომარაგებით სარგებლობდა, თუმცა ბოლო დროს გრაფიკი აქაც დაწესდა. განსაკუთრებით პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ მაღალსართულიანი საერთო საცხოვრებლის მობინადრეები. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ამბობენ, რომ სოფელ გურჯაანში წყლის პრობლემა მერიამ უნდა მოაგვაროს, რადგან სოფლების წყალმომარაგება ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაა. რაც შეეხება გურჯაანს, წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის მოადგილე აკაკი მშვიდობაძის თქმით,
მოსახლეობის კვლავ უცხოეთის წყალმომარაგების მიზნით და დებეტის გაზრდის მიზნით მიმდინარეობს შესაბამისი სამუშაოები. პროექტი ითვალისწინებს ქალაქ გურჯაანში 11 კილომეტრიანი წყალარინების ქსელის მშენებლობას და 4.2 კილომეტრის დაერთებებით, ასევე წყალმომარაგების არსებული მაგისტრალის რეაბილიტაციას, რაც თავის მხრივ ითვალისწინებს სადაცნეო მილსადენის შეცვლას, ეს 400 მეტრიანი მონაკვეთია. სწორედ ეს პასუხობს იმ გამოწვევას, რომელიც წინაშეც ეხლა ვდგევართ და გურჯაანის მოსახლეობას ექნება გაზრდილი დებეტი, რაც უზრუნველყოფს პიკურ მოთხოვნის დროს 24 საათიან მიწოდებას.
სასმელი წყლის პრობლემა წლის ნებისმიერ სეზონზე კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში აქვთ, უმეტესად კი მწვავდება ზაფხულობით. ამჟამად გრაფიკით მარაგდება კახეთის რეგიონული ცენტრი თელავიც. ქალაქის დიდ ნაწილს წყალი დღეში 2-3 საათით აქვს. ამ დროისთვის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით 27 მილიონიანი პროექტი მიმდინარეობს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში. პროექტის ავტორები ირწმუნებიან, რომ სამ წელში ამ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას წყლის პრობლემა აღარ ექნება, თუმცა ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ ვიდრე წყალი მათ ონკანებზე არ გადმოვა, მხოლოდ დაპირებას ვეღარ დაიჯერებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორი სასამართლო დავას განაგრძობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, კონკრეტულად იმ უწყებასთან, რომელმაც ის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. მანამდე კი სანამ ეს დავა არ დასრულდება, ბულვარის დირექტორის დასანიშნად ვერც კონკურსი გამოცხადდება და ვერც დროებითი დირექტორი მივა ამ თანამდებობაზე. ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს სააპელაციო ინსტანციამ მიიღო განსხვავებით ბათუმის საქალაქო სასამართლოსგან. უფრო მეტს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის გათავისუფლებული დირექტორის ირაკლი ჩინჭარაძის სარჩელი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ირაკლი ჩინჭარაძის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე აიკრძალა ბათუმის ბულვარის დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადება. ასევე რომელიმე თანამშრომლის დირექტორის პოზიციაზე დანიშნა, ვიდრე არ გადაწყდება დავა. ბულვარის ყოფილი დირექტორის ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს, რომელსაც ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შეტანილი აქვს სარჩელი და ითხოვს ირაკლი ჯინჭარაძის თანამდებობაზე აღდგენას, მისი გათავისუფლების შესახებ ბრძანებულების ბათილად ცნობას და ასევე აზრის გამოხატვის გამო დისკრიმინაციული მიდგომის დადგენას. საჩივრის უზრუნველყოფის სახით კი საიაითხო და დავის დასრულებამდე არ დანიშნულიყო ბათუმის ბულვარის დირექტორი და არ გამოცხადებულიყო კონკურსი, რაც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ არ გაიზიარა. საიას იურისტი მირზა მამულაძე ამბობს, რომ საპელაციო სასამართლომ გასაჩივრების შემდეგ მათი არგუმენტები სრულად გაიზიარა.
სამწუხაროდ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ არათუ არ გაიზიარა, არამედ არ შეაფასა სამართლებრივად ჩვენ მიერ მითითებული გარემოებები, რის შემდეგაც იძულებული გავხდით საჩივრით მიგვემართა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოსთვის. სააპელაციო სასამართლომ საბოლოოდ მიიღო გადაწყვეტილება იმ გვარი, რომლითაც გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია, რომ თუ კი არ აიკრძალებოდა დირექტორის პოზიციაზე ახალი თანამშრომლის გამწესება, მაშინ ირაკლი ჯინჭარაძის არჩილის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილების აღსრულება იქნებოდა ფაქტიურად შეუძლებელი, ვინაიდან ჩვენი ერთ-ერთი სასარჩელო მოთხოვნა არის ასევე მისი სამსახურში აღდგენა. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ შექმნა სამართლებრივი გარანტია იმისა, რომ სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდეს ირაკლი ჯინჭარაძის დირექტორის პოზიციაზე დაბრუნება.
ირაკლი ჯინჭარაძე კი ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან 2021 წლის 11 აპრილს გაათავისუფლეს. როგორც თავად აცხადებს, მისი გათავისუფლების შესახებ ტელევიზიით შემთხვევით გაიგო, შემდეგ კი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსგან ბრძანებულება ჩავარდა. ჯინჭარაძის გათავისუფლებას წინ უსწრებდა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30 მარტის ხდომა, სადაც ირაკლი ჯინჭარაძე არ დაეთანხმა დაახლოებით 4500 კვადრატული მეტრი ფართის პლაჟის გრძელვადიანი იჯარით სასტუმროსთვის გადაცემის ინიციატივას. იგი კრიტიკითა და ხმამაღალი პროტესტით გამოვიდა ხდომაზე, რის შემდეგაც საკითხის განხილვა გადაიდო. საიას იურისტი სწორედ ამ ფაქტს უკავშირებს მის გათავისუფლებას, რადგან ის მიზეზი, რაც სამინისტრო მიუთითა გათავისუფლების არგუმენტად, დაუსაბუთებელიაო, აცხადებს მირზა მამულაძე.
გათავისუფლების გადაწყვეტილება ეყრდნობა სახელმწიფო აუდიტის დასკვნას, თუმცა ჯერ კიდევ იმ პერიოდში, როცა ეს აუდიტის დასკვნა გამოქვეყნდა, ირაკლი ჯინჭარაძე აქტიურად რეაგირებდა დასკვნაში მითითებულ გარემოებებზე და შესაბამისი მტკიცებულებები თავის დროზე წარუდგინა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს. ეთანხმებოდნენ და იწონებდნენ ირაკლი ჯინჭარაძის პოზიციებს დარგოებთან დაკავშირებით. მხოლოდ მას შემდგომ, რაც ირაკლი ჯინჭარაძემ საკრებულოს დომაზე დააფიქსირა განსხვავებული შეხედულება, ამოქმედა სახელმწიფო ბიუროკრატია მის წინააღმდეგ და თითქოს და აუდიტის დასკვნაზე აპელირებით მოხდა მისი სამსახურიდან გათავისუფლების უფლება. არ მომხდარა საქმეთა ჩნიშვნელობის მქონე გარემოებების გამოკვლევა, არ ჩატარებულა სრულფასოვნად ადმინისტრაციული წარმოება.
ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში დარწმუნებულები არიან, რომ მათ მიერ სასამართლოში წარდგენილ არაერთ არგუმენტს მოსამართლე გაითვალისწინებს და ბულვარის ყოფილი დირექტორის სარჩელი დაკმაყოფილდება. თავის არგუმენტებში დარწმუნებულია ირაკლი ჯინჭარაძეც, რომელიც ამბობს, რომ მას რეპუტაციის აღდგენა აქვს მიზნად დასახული.
უფლება მოვალეობას მე არ გავცდენილ ვარ. რეპუტაციის აღდგენა, რა თქმა უნდა, და პირველი რაც არის, რომ საჯარო მოხელეებს მომავალთაობას უნდა კონდეს იმის საჩვეულება, რომ ხმამაღალი დააფიქსირონ თავისი აზრი, თუ გინდ ეს იყოს მიუღებელი თავისი ზემდგომისთვის და ამის გამო არ უნდა თავისუფლდებოდნენ ადამიანები. ჩემი მიზანი ეს არის, რომ ერთხელ სამუდამოდ მორჩეს.
ირაკლი ჯინჭარაძის თანამდებობიდან გათავისუფლებას მიმდინარე წლის აპრილშივე გამოეხმაურნენ ბულვარის დამცველები. მათ სოლიდარობის აქცია მოაწყვეს აჭარის მთავრობის სახლთან და ჯინჭარაძეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზუსტად 11 წლის წინ გორელებს ქალაქის ცენტრში აღარ დახვდათ სტალინის ძეგლი, რომელიც გორის მთავარ მოედანზე წლების განმავლობაში იდგა. ამ ძეგლის დემონტაჟიდან 11 წლის შემდეგ პირი, რომელიც ამ ქალაქის მერობის სურვილს აცხადებს, გორელებს არამხოლოდ სტალინის ძეგლის, არამედ საბჭოთა ბელადის ნეშტის გადმოსვენებას და არამხოლოდ ამ ნეშტის გადმოსვენებას პირდება. უფრო მეც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური მოგეყვებათ.
ზუსტად 11 წლის წინ, 2010 წლის 25 ივნის გორში უძეგლოდ გაიღვიძეს. გორის ცენტრალური მოედნიდან სტალინის ძეგლი ღამით გაქრა. 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს იმდროინდელმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საბჭოთა დიქტატორის ძეგლი გორის ცენტრში აღარ უნდა მდგარიყო. დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ კი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი თავისუფლების ქარტია, რომელიც კრძალავს ტოტალიტარიზმის და ფაშიზმის სიმბოლოების განთავსებას. თუმცა 11 წელია კომუნისტები და სტალინისტები გორის ცენტრში სტალინის ძეგლის დაბრუნებას უშედეგოდ ითხოვენ. იყო მცდელობა მოედნიდან აღებული ძეგლი მუზეუმის ტერიტორიაზე დაედგათ. ბეტონის კვარცხლბეკიც ჩაასხეს, მაგრამ საკრებულომ ძეგლის განთავსების იდეას მხარი არ დაუჭირა. მაშინ სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგობამ შედეგი გამოიღო. Ზუსტად 11 წლის შემდეგ კი გორში ორგანიზაცია სტალინელის თავმჯდომარე გრიშა ონიანი ჩამოდის და ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერში აცხადებს, რომ მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებზე გორის მერობისთვის იბრძოლებს. ონიანის მთავარი დაპირება სტალინის ძეგლის მოედანზე დაბრუნებაა. გამარჯვების შემთხვევაში სტალინისა და მისი დედის ეკატერინე ჯუღაშვილის ნეშტებს გორის ციხეში გადაასვენებს და ციხე გახდება წმინდა მთა. გარდა ამისა, გორის ციხეში ის დავით აღმაშენებლის გადასვენებასაც აპირებს. იქვე თამარ მეფისა და შოთა რუსთაველის სიმბოლური საფლავების მოწყობასაც გეკმავს. მისი თქმით, ტირიფონის ველზე საერთაშორისო აეროპორტიც უნდა აშენდეს მილიონობით ტურისტის მისაღებად.
ამ ცენტრალური მოედნიდან უნდა გორის ციხეზე ავიდეს უზარმაზარი ექსკალატორები, უნიკალური საერო მიმოსვლის საბაგირო გზები და სწორედ იმ მთაზე, სადაც დაბარებული ჰქონდა ალბათ სტალინს, იმიტომ აჟღერებდა სვეტანა, რომ მამაჩემი საქართველოში მშალ ადგილზე უნდა დაიმარხოსო, რომელსაც მხარი არ დაუჭირა პოლიტბიურომ, სწორედ იქ უნდა ჩამოასვენოს სტალინი და დავმარხოთ გორის ციხის თავზე და შევქნათ წმინდა მთა და კეკესას გადმოასვენეთ. დიახ, აქვე წამოვა საქართველოს გამაერთიანებლის დიდი დავით აღმაშენებლის ნეშტი და დაიმარხება გორის ციხის თავზე.
უტოპიური იდეებით პოლიტიკური ქულების მოპოვების მცდელობა, ასე აფასებს გრიშა ონიანის განცხადებებს სამოქალაქო აქტივისტი კატო ქოთოლაშვილი, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების წინააღმდეგ დიდი ხანია იბრძვის. მისი აზრით, ასეთი განცხადებები ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. საინიციატივო ჯგუფი მარო, რომლის წევრიც კატო ქოთოლაშვილია, დიდი ხანია გორში ცენტრალური ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევას და მისთვის მარო მაყაშვილის სახელის მინიჭებას მოითხოვს. აგვისტოს ომის დღეებში კი საზოგადოებას მუდმივად ახსენებენ, რომ გორს რუსეთი ბომბავდა და მას საქართველოს ტერიტორიის 20% მიტაცებული აქვს. სამოქალაქო აქტივისტები წინასაარჩევნოდ გრიშა ონიანთან დისკუსიაში და დებატებში შესვლას არ აპირებენ, რადგან მიიჩნევენ, რომ კანონიც და ისტორიული სამართლიანობაც მათ მხარესაა.
11 წელი გავიდა ძეგლის დემონტაჟიდან და მას შემდეგ პერიოდულად პოლიტიკური ძალები თუ სხვადასხვა ძალები ხშირად აქტიურდებიან და დღის წესრიგში აყენებენ ამ ძეგლის დაბრუნების საკითხს, რაც ცოტა სევდიანი ამბავიც არის ერთის მხრივ და თან საშიშიც, იმიტომ რომ ხშირად მათ შეხვედრებზე ისმის ხოლმე პრორუსული და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები. თან ეს განცხადებები წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონთან თავისუფლების ქარტიის შესახებ, რომელიც პირდაპირ კრძალავს საბჭოთა ტოტალიტარული სიმბოლოების თუ ქუჩის სახელწოდებების განთავსებას ქვეყანაში. 11 წლის მანძილზე არაერთი ასეთი შემოტევა იყო, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან. საკრებულოს ხდომაზეც კი დააყენეს მოკლედ ეს საკითხი, მაშინ განიხილავდნენ ცენტრში დადგმას, მაგრამ ბევრი ვიბრძოლეთ და ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ არ დაეშვათ ეს საკითხი და მაშინ საკრებულო უარი თქვა ძეგლის განთავსებას. დამაფიქრებელია, რომ აი წარმოიდგინე, დღესაც კი ადამიანები ცდილობენ ამით პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ხმების მოპოვებას, მხარდაჭერების მოზიდვას და გვინდა თუ არ გვინდა თვითონ აქვს ესე იგი ამისი მოლოდინი, რომ ამით შეძლებს რაღაცა ქულების დაწერას. სრულიად უტოპიურია, აი წარმოუდგენელია ახლა, რომ ბატონმა გრიშა ონიანმა ხმების ის რაოდენობა მიიღოს, რომ გახდეს ქალაქის მერი და წარმოუდგენელი იდეები განახორციელოს ქალაქში.
გრიშა ონიანი ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას 3 ივლისს გორში დააფუძნებს. ამ გაერთიანებას გრიშა ონიანი მეოცე საუკუნე ერქმევა. მის გაერთიანებას უკვე შეუერთდა პრორუსული ორგანიზაცია მეგობრობა და სამართლიანობა, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა ვლადიმერ ხომერიკმა დააფუძნა. სამოქალაქო აქტივისტები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ არ დაუშვას ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველი პრორუსული ორგანიზაციების აქტიურობა, რადგან ეს რუსეთის ჰიბრიდული და საინფორმაციო პროპაგანდის ნაწილია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ბავშვებზე სექსუალურ ძალდობას და ძალდობის მცდელობას, საქართველოს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წაუყენა სამეგრელოში მცხოვრებ მამაშვილს, რომლებსაც ბრალდედებათ 8 წლის გოგონას რამდენჯერმე გაუპატიურება, ხოლო ერთ-ერთ მათგანს ასევე ბრალდედებათ 9 წლის გოგონას მიმართ სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება. გამოძიების ინფორმაციით, ეს პირები არასრულ წლოვნებს სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ, თუ ისინი მომხდარის შესახებ საჯაროდ მოყვებოდნენ. ბრალდებულებს 15-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გარდა ამისა, დღეს ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისში 7 წლის გოგონას გაუპატიურების მცდელობისთვის არის დაკავებული 65 წლის მამაკაცი, მის წინააღმდეგ გამოძიება ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით მიმდინარეობს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.